Заладрук у апостольской столицы поинформовала об пастырской деятельности святого отца у кастрычнику и листопаде этого года. У середу 11 кастрычника вечером Франтишек сустренится с удельниками форуму, организованного Папской радой по новой евангелизации. А на наступный день, 12 кастрычника, раница ён наведае Папский усходний институт и узначалить литургию у базилицы Санта Мария Маджоре, якая находится побач с навучальной установой. 2 листопада во успамин усіх памерлых вернікаў пантыфік накіруецца на амерыканскія вайсковыя могілкі ў Нетуна, дзе будзе цэлебраваць святую імшу за загінулых ва ўсіх войнах. Вяртаючыся адтуль, Францішак затрымаецца ў ардэатынскіх пячорах за межамі вечнага горада, каб там маліцца за ахвяру разні 24 сакавіка 1944 года. Американские войсковые могилки у Нетуна находятся каля 38 километров на поудень от Рима. Яны занимают площу у 35 гектаров. Там похованы больш за 7500 американских солдат, якія загинули на Сицилии под Салерно, Анция, у ходе боевых дзеянняў на поўначы Италии, а таксама у операциях на море и у паветры. На мармуровых стенах каплицы написаны имены 3094 зніклых без вестак. Ардэатынскія пячоры на ўскраіне вечнага горада з'яўляюцца месцам масавага расстрэлу 335 італьянцаў і яўрэяў. Нацысты зрабілі гэта ў адплату за напад на калону нямецкай паліцыі членамі італьянскага руху супраціву. Масавае забойства ў ардэатынскіх пячорах стала сімвалам нямецкіх злачынстваў, учыненых у Італіі падчас Другой сусветнай вайны.